Wazia, unadaiwa trilioni za shilingi. Yaani deni ambalo hata ufanye kazi miaka 200 mfululizo bila kula, bila kulala.
Hupati hata robo yake.
Haswa, hupati hata robo. Halafu, sasa ghafla serikali au benki inakwambia tumekusamehe lote. Nenda kwa amani.
Hiyo ni neema kubwa sana.
Kabisa. Unashusha pumzi nzito, unatoka nje. Lakini sekunde chache baadaye unakutana na mtu anayekudai shilingi 20,000 tu. Na badala ya kumsamehe, unamkaba kona kumtupa maabusu mpaka alipe hiyo 20,000.
Yaani inaonekana kama wazimu uliopitiliza.
Ni ukosefu wa mantiki. Lakini unajua, kulingana na mhadhara wa Dr. Craig Kenner tunaochambua leo kuhusu kitabu cha Mathayo sura ya 16 hadi 19, anatuonyesha kuwa hivi ndivyo tunavyofanya kila siku tunaposhindwa kusamehe.
Ndiyo, na hili ni jambo moja tu kati ya mengi.
Kweli. Na kwenye huu uchambuzi wetu wa kina tuliouandaa maalum kwa ajili yako wewe unaisikiliza, utaona jinsi Yesu anavyopindua kabisa uelewa wetu wa nguvu, mamlaka na mahusiano. Kuanzia mlimani paka bondeni. Sawa, abu tufumbue hili mahadhara. Huu unaanzia kwenye kilele cha mlima, kwenye lile tukio maarufu la kugeuka sura.
Ndiyo, tunaanzia juu kabisa. Na Dr. Kenner anafanya kazi nzuri sana hapa ya kutuondoa kwenye usomaji wa kawaida na kutuingiza kwenye akili ya Myahudi wa karne ya kwanza.
Aha, ili tuelewe walikuwa wanafikiria nini?
Haswa. Fikiria uko pale mlimani, Yesu anang'aa na ghafla kuna wingu la utukufu linawafunika, kisha sauti kutoka mbinguni inasema, huyu ni mwanangu, msikieni yeye. Sasa,
ni tukio la kutisha sana.
Sana. Sasa, kwa nini hii ni muhimu sana? Dr. Kenner anaeleza kwa kina jinsi tukio hili linavyomuunganisha Yesu moja kwa moja na Musa. Lakini, unajua kwa namna inayomweka Yesu juu zaidi. Unakumbuka Musa alikaa mlimani Sinai kwa siku sita akisubiri utukufu wa Mungu uliokuwa kama wingu zito?
Ndiyo, nakumbuka.
Hapa tunaona mpangilio unaofanana kabisa. Zaidi ya hayo, kwa msikilizaji wa Kiyahudi, ile amri ya msikieni yeye ilikuwa inarejelea moja kwa moja kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18.
Ah, ile ahadi ya nabii mpya.
Kabisa. Pale, Mungu aliahidi kuwa atawaletea nabii kama Musa, na mtu yoyote asiyemsikiliza nabii huyo atawajibishwa. Kwa hivyo kimsingi, Mungu alikuwa anasema, huyo ndiye yule mliyemsubiri kwa karne nyingi.
Inashangaza sana jinsi vitu hivi vilivyoungana. Yaani watu walikuwa wanatafuta huyo Musa mtia kwa udi na uvumba, kiasi kwamba katika historia tunasoma kuhusu watu waliojaribu hata kugawa maji ya mto Yordani, ili tuwaonekane wao ndio manabii waliotabiriwa.
Ndiyo, kulikuwa na manabii wengi wa uongo waliotaka hiyo hadhi.
Lakini Yesu hafanyi mazingaombo ya bei rahisi. Yeye anang'aa kwa utukufu wa kiungu. Lakini sasa hapa kuna mkinzano unaolipaswa kichwa kidogo.
Upi huo?
Mara tu wanaposhuka kutoka kwenye huu utukufu mkuu mlimani, wanakutana na hali ya kusikitisha sana kule bondeni. Wanafunzi ambao hawakupanda mlimani, wanahangaika na mtoto anayeteswa vibaya.
Ndiyo, na huo ndio uhalisia wa maisha. Yaani mlimani kuna utukufu usioelezeka, lakini bondeni kuna udhaifu na mapambano kali ya kibinadamu. Kule chini wanakutana na baba aliyekata tamaa, ambaye mtoto wake anateswa na pepo. Na kitu cha kuvutia hapa ni dalili za kijana huyu. Kimsingi zilifanana sana na ugonjwa wa kifafa, kudondoka motoni, kwenye maji na kupata degedege.
Sasa hapo, unajua, watu wengi wa leo wanasema watu wa kale walikuwa wajinga tu, waliona kifafa wakaita pepo.
Na hapo ndipo Dr. Kenner anafanya jambo muhimu sana kiuchambuzi. Watu wengi wa kisasa hudhani hivyo, lakini Kenner anaonyesha kuwa Mathayo sura ya 4 mstari wa 24 inatofautisha wazi kabisa kati ya magonjwa ya asili kama kifafa na kupoza na tatizo la kupagawa na mapepo.
Kumbe. Kwa hiyo walijua tofauti.
Ndiyo, madaktari na watu wa wakati huo walijua tofauti, lakini katika kisa hiki maalum, hii haikuwa kifafa cha kawaida. Kulikuwa na nguvu ya kiroho iliyokuwa inashambulia makusudi mfumo wa mishipa wa huyu kijana ili kumwangamiza.
Na wale wanafunzi 9 waliobaki bondeni walijaribu kumtoa huyo pepo, lakini wakashindwa vibaya sana. Alafu Yesu anapofika, anamtoa pepo mara moja. Kisha anawaambia walishindwa kwa sababu ya imani ndogo.
Ndiyo, imani ndogo.
Lakini sasa subiri kidogo. Kisha anasema kitu ambacho yani kinachanganya. Anasema kama wangekuwa na imani kiasi cha mbegu ya haradali, ambayo ni ndogo mno, wangeweza kuhamisha milima.
Ni kweli inaonekana kama anajipinga.
Haswa, anawalaumu kwa kuwa na imani ndogo, lakini kisha anasema imani ndogo kama haradali inatosha. Hii inaingia je akilini. Mimi naona ni kama, ni kama kuwa na ufunguo mdogo sana wa chuma. Sio ukubwa wa ufunguo unaojalisha, bali ni kile ambacho huo ufunguo unafungua. Kama vile mlango wa benki kuu wenye mabilioni. Sio ukubwa wa ufunguo, ni kile unachokiamini.
Umetoa mlinganisho mzuri sana hapo. Yaani Yesu alikuwa anacheza na maneno kimakusudi. Swala halikuwa kiasi cha imani waliokuwa nayo kwenye hifadhi yao ya kiroho. Unajua, kama vile unapima maji kwenye ndoo.
Aha.
Walishindwa kwa sababu walikuwa naangalia udogo wao badala ya kuangalia ukubwa wa Mungu wao. Swala lilikuwa ni yule ambaye hiyo imani inaelekezwa kwake. Ukiwa na imani ndogo lakini imeelekezwa kwa Mungu aliye na nguvu zisizo na kikomo, yule aliyeshusha wingu la utukufu mlimani, hiyo inatosha kabisa.
Kwa hiyo walikosa huo muunganiko.
Ndiyo. Walijaribu kutumia mamlaka yao kama uchawi fulani hivi wa kujitegemea badala ya kuwa mawakala wanaomtegemea Mungu.
Wow. Na huo ni msingi mzuri sana. Lakini inatuleta kwenye swali la kiutendaji kwa msikilizaji wetu. Ikina tunaamini huyu Mungu mkuu aliye na utukufu wote, tunaishije sisi kwa sisi hapa duniani? Maana hatupandi milima kila siku, tunaishi kwenye jamii zenye sheria, kodi na watu wanaotukwaza.
Kweli kabisa.
Na hili linatuvusha kutoka imani binafsi kuelekea sura ya 18 inayohusu maisha ya kijamii. Na inaanza na kisa cha kushangaza sana kuhusu kodi.
Swali la kodi ya hekalu. Huu ni mfano kamili wa jinsi Yesu anavyotumia nguvu zake. Unajua, kila mwanaume wa Kiyahudi alipaswa kulipa nusu shekeli kwa ajili ya matengenezo na huduma za hekalu. Sasa, kisheria na kithiolojia, Yesu ni mwana wa Mungu.
Hekalu ni nyumba ya baba yake.
Haswa, kiufundi kabisa, yeye alikuwa huru kutolipa. Ni kama mwana wa mfalme halipi kodi kwenye utawala wa baba yake. Na watoza kodi walipomuuliza Petro, Yesu alimweleza ukweli huu. Lakini anafanya nini?
Analipa.
Ndiyo. Anamwambia Petro aende kuvua samaki, na ndani ya mdomo wa samaki atapata sarafu inayotosha kulipia wote wawili. Dr. Kina anasisitiza kuwa lengo la muujiza huu sio kuonyesha mazingaombe ya kiuchumi, lengo lipo kwenye maneno ya Yesu ili tusiwakwaze.
Kwamba anatumia nguvu zake za kiungu ili tu kulinda mahusiano. Yaani hiyo ni tofauti kabisa na jinsi viongozi wa dunia wanavyofanya.
Tofauti sana.
Kiongozi yeyote leo akigundua na mianya ya kisheria ya kukwepa kodi, ataitumia yote ili kuokoa pesa na kuonyesha mamlaka yake. Lakini Yesu anasema, hapana, amani na mahusiano ni bora kuliko kusisitiza haki zangu.
Ndiyo, anashusha haki yake kwa ajili ya wengine.
Lakini sasa hapa ndipo napata mtihani. Vipi ikiwa mahusiano hayanaharibika? Vipi ikiwa mtu amekukosea kweli na hakuna amani? Hapo ndipo tunaingia kwenye Mathayo sura ya 18 kuhusu nidhamu ya kanisa. Na kuna dhana moja imenichanganya kwa miaka mingi.
Ipi hiyo?
Kufunga na kufungua. Ngoja niwe mkweli, mimi nilifikiri hii inahusu kukemea mapepo kwenye maombi ya vita vya kiroho. Unajua, nafungua milango ya baraka, nafunga roho ya umaskini. Lakini Kina anasema ni tofauti kabisa.
Huo ni uelewa unaosambaa sana leo, lakini hauna uhusiano wowote na kile ambacho Yesu alikuwa anakizungumza hapa. Katika muktadha wa karne ya kwanza, kufunga na kufungua haikuwa lugha ya vita dhidi ya mapepo, ilikuwa ni lugha ya kisheria ya kirabi.
Lugha ya kisheria?
Ndiyo. Fikiria jambo hili kama nyundo ya jaji mahakamani au maamuzi ya idara ya rasilimali watu ofisini kwako. Kumfunga mtu inamaanisha kumwajibisha, kusema hatua hii inavunja sheria na una hatia.
Aha.
Na kumfungua inamaanisha kumsamehe, kusema umefanya toba, tumekusamehe na kukuweka huru kutokana na hatia hiyo. Dr. Kina anaeleza hatua zile tatu za Yesu za kutatua migogoro.
Zile za kumuonya faragani kwanza?
Haswa. Kumuonya mtu farahani wewe na yeye tu, ukishindwa unachukua mashahidi wawili au watatu, na ikishindikana kabisa unalipeleka kanisani au kwenye jamii nzima ya waumini. Kanisa linapofuata hatua hizi kwa haki na upendo, linafanya maamuzi hapa duniani ambayo yanaakisi maamuzi yaliyokwishafanywa mbinguni.
Subiri kidogo. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushtusha sana kwangu. Unamaanisha ule mstari maarufu wa wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina langu?
Ndiyo, huo.
Mstari ambao mimi na watu wengi sana tunautumia kila tunapokuwa kwenye mikutano midogo ya maombi, unaniambia hauhusu mkutano wa maombi, kwamba kimsingi unahusu mashahidi katika mchakato wa kutatua migogoro na nidhamu ya kanisa?
Ndiyo, kabisa. Muktadha ni kila kitu hapa, na Dr. Kina anaweka uwazi hili sana. Huu mstari unatoka moja kwa moja kwenye muktadha wa Kumbukumbu la Torati sura ya 17 inayoweka sheria kwamba huwezi kumhukumu mtu kwa ushahidi wa mtu mmoja tu. Unahitaji mashahidi wawili au watatu kuthibitisha jambo.
Kumbe, kwa hiyo sio kuhusu maombi tu.
Hapana. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mnapokuwa katika mchakato huu mgumu unaoumiza wa kumkabili mtu aliyekosa ili kumrudisha kundini, mnapokuwa wale wawili au watatu mkiutafuta ukweli, mimi niko katikati yenu.
Wow.
Zaidi ya hayo, hii inaungana na theolojia ya kirabi ya wakati huo iliyofundisha kwamba uwepo mtukufu wa Mungu unaotambulika kama Shekina unashuka na kukaa katika watu wawili au watatu wanapokusanyika kujifunza na kujadili Torati. Yesu anasema, mimi ndiye huyo Mungu aliye pamoja nanyi hata katika mikutano migumu zaidi ya kurekebishana.
Hiyo inabadilisha kabisa jinsi tunavyosoma hiyo sura. Inatupa jukumu zito sana la kutatua migogoro kwa haki, kwa sababu Mungu yuko pale anatazama. Lakini unajua, hii nidhamu yote na ushahidi huu wote inakuwa ni kazi bure ikiwa lengo lake sio msamaha.
Kabisa.
Na Dr. Kina anatuvusha kuelekea kwenye hisabati za Yesu za msamaha. Na kusema ukweli, uchumi huu hauingii akilini. Petro anakuja kwa Yesu, akijiona yeye ni mkarimu sana, anauliza kama asamehe mara saba. Kwa nini mara saba ilikuwa inaonekana ni nyingi kwake?
Kwa sababu mapokeo mengi ya kirabii wakati huo yalipendekeza kumsamehe mtu mara tatu tu.
Mara tatu tu?
Ndiyo.
Ukisamehe mara tatu, umetimiza wajibu wako wa kiroho. Ikifika mara ya nne, unaruhusiwa kulipiza kisasi. Kwa hiyo Petro anachukua hiyo mara tatu, anaizidisha na kuongeza moja ili kufikia saba, ambayo ni namba ya ukamilifu. Kwa akili yake, alikuwa anatoa ofa ya ukarimu uliopitiliza.
Lakini Yesu anavunja kabisa hesabu hiyo. Aswa, anasema mara sabini mara saba. Haimaanishi upige hesabu, uhesabu mpaka 490 kisha umwadhibu mtu. Inamaanisha msamaha haupaswi kuwa na ukomo. Na hapo ndipo Yesu anapotoa ule mfano wako uliyoutaja mwanzoni kabisa, ule wa mtumishi anayedaiwa talanta 10,000.
Sasa ebu nisaidie kuweka hili katika muktadha wa kiuchumi kwa msikilizaji wetu. Kwa sababu neno talanta leo linaonekana kama uwezo wa kuimba au kucheza mpira. Talanta 10,000 ilikuwa ni pesa kiasi gani kweli?
Talanta haikuwa sarafu ndogo, ilikuwa ni kipimo kikubwa cha uzani wa dhahabu au fedha, sawa na mshahara wa miaka 20 hivi kwa kibarua wa kawaida. Sasa chukua hiyo uzidishe mara 10,000.
Hiyo ni hela nyingi sana.
Nyingi mno. Dr. Kina anatusaidia kuelewa ukubwa wa deni hili kwa kutoa takwimu za kihistoria. Anamkumbusha msomaji kuhusu Herode Mkuu, yule mfalme aliyejenga majengo makubwa ya kifahari, bandari na hekalu lenyewe. Je, unajua mapato yote ya serikali ya Herode kwa mwaka mzima yalikuwa talanta ngapi?
Ngapi?
Yalikuwa talanta 800 tu.
800 tu.
Na huyu mtumishi anadaiwa 10,000?
Ndiyo.
Hiyo ni sawa na bajeti ya miaka 12 ya taifa zima. Ni mshahara wa mkulima wa kawaida wa miaka 230,000. Neno lililotumika hapo katika Kiunani asilia ni myriad, ambalo kimsingi lilikuwa ni neno la kuhesabu namba kubwa zaidi waliokuwa nayo, sawa na kusema mabilioni leo. Ni deni ambalo haliwezi kulipwa.
Kwa hiyo anapoanguka chini na kumwomba mfalme ampe muda alipe, anajidanganya tu.
Kabisa, hawezi kulipa.
Na mfalme anafanya jambo la kushangaza sana. Anamsamehe lote. Lakini halafu nini kinatokea? Huyu jamaa anatoka na mara moja anakutana na mtumishi mwenzake anayemdai dinari 100. Dinari 100 ni mshahara wa miezi mitatu hivi. Sio pesa ndogo sana kiuhalisia, lakini ukilinganisha na lile deni alilosamehewa ni kama sehemu moja ya milioni.
Ndiyo, ni ndogo mno kulinganisha.
Na anamkaba koo. Anataka kumnyonga. Inaonyesha ukatili wa kiwango cha juu sana.
Ukatili wa kutisha. Unajua, kisheria ukimtupa mtu kwenye gereza la wadeni, unamnyima uwezo wa kufanya kazi ili akulipe. Lengo lilikuwa ni kutesa au kulazimisha familia ya mdaiwa kuuza vitu ili kukuokoa. Dr. Kina anaeleza kuwa huu ndio moyo wa mhadhara huu mzima. Hii ni picha yetu sisi mbele za Mungu asiye na kikomo.
Inatisha.
Dhambi zetu dhidi ya Mungu mtakatifu kabisa zinatuweka kwenye deni ambalo hatungeweza kamwe kulinunua au kulipia. Mfalme ambaye anawakilisha Mungu anakwazwa sana, sio tu kwa sababu mtumishi huyu ana roho mbaya, bali kwa sababu anafanya msamaha wa mfalme uonekane hauna maana yoyote ikiwa haubadilishi tabia ya aliyesamehewa.
Hili linatisha kidogo kwa sababu ni kioo tunachojiangalia sisi wenyewe. Lakini sasa tukizungumzia mahusiano magumu ambapo msamaha unajaribiwa sana, hakuna mahali pagumu kama kwenye ndoa. Katika sura ya 19, Kina anahamia kwenye mjadala mwingine mzito kuhusu talaka.
Ndiyo, eneo lingine gumu sana.
Mafarisayo wanamletea Yesu mtego wakimuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Sasa, kwa nini waliuliza kwa kila sababu? Hii inaonekana kama mjadala wa kisheria tu. Kwa nini Yesu aliingilia kati kwa ukali hivi?
Sio mjadala wa kisheria tu. Ulikuwa ni suala la kufa na kupona kwa wanawake wa wakati huo. Katika karne ya kwanza, theolojia ya Kiyahudi lilitawaliwa na shule mbili kuu za Kifarisayo, shule ya Shamai na shule ya Hillel. Wote walikuwa wanabishania jinsi ya kutafsiri mstari wa Kumbukumbu la Torati 24.
Ule mstari unaosema kuhusu jambo lisilopendeza.
Haswa, Shamai, ambao walikuwa wahafidhina, walisema jambo lisilopendeza inamaanisha uzinzi pekee. Lakini Hillel, ambao walikuwa wengi na wenye nguvu, walitafsiri neno hilo kumaanisha chochote kile. Dr. Kena anafafanua jinsi hiyo ilivyokuwa mbaya. Kwa sheria za Hillel, mume angeweza kumwacha mkewe kisheria kwa sababu tu mke ameunguza chakula.
Umeunguza chakula unapata talaka?
Ndiyo. Au hata kwa sababu mume amemwona mwanamke mwingine mzuri zaidi.
Ebu fikiria hili wewe unaisikiliza. Wewe ni mwanamke kwenye jamii ya kilimo ya kale. Umiliki ardhi, huruhusiwi kurithi mali, na maisha yote ya kiuchumi yanategemea ndoa. Halafu, siku moja umeunguza ugali au mkate, na ghafla mume wako anakupa karatasi ya talaka na kukutupa mitarani huna pa kwenda. Unapoteza haki ya kulea watoto wako. Ulikuwa mfumo wa kikatili sana.
Wa kikatili sana. Lakini Yesu anapojibu, hashikilii upande wa Shamai wala Hillel. Anaruka kabisa nyuma, anapita sheria ya Musa na kurudi kwenye bustani ya Edeni.
Kwenye kitabu cha Mwanzo?
Haswa, anakataa kucheza mchezo wao, anarudi kwenye kiwango kamili cha Mungu tangu uumbaji, kwamba mume na mke wanakuwa mwili mmoja. Walipomuuliza, basi kwa nini Musa aliruhusu kutoa hati ya talaka? Yesu anajibu, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu.
Aha, kwa sababu ya ugumu wa mioyo.
Ndiyo, hili ni jambo la msingi sana. Sheria za kiraia katika Agano la Kale hazikuwa zinaonyesha hali kamilifu ya mpango wa Mungu. Zilikuwa ni sheria za kudhibiti uharibifu ndani ya jamii iliyokuwa tayari imeharibika kwa dhambi. Ni sawa na sheria zinazodhibiti ukomo wa mwendo barabarani.
Kama vile vibao vya spidi ya 50.
Kabisa, zipo kwa sababu watu wana mwelekeo wa kuendesha vibaya na kusababisha ajali. Hivyo sheria inaweka mipaka. Kwa kutoa utaratibu wa hati ya talaka badala ya watu kutupana tu ovyo, sheria ya Musa ilikuwa inajaribu kuweka mipaka ya uovu. Ilikuwa inadhibiti dhambi, sio kuondoa dhambi.
Wow.
Yesu anasema, ufalme ninaouleta hautawaliwi na huduma ya kwanza ya kudhibiti madhara. Unalenga kuondoa ukandamizaji wenyewe. Anatoa ubaguzi mmoja tu, ili kulinda yule aliyejeruhiwa ndani ya agano, iwapo mwenzake amevunja ndoa.
Yani, unamaanisha baadhi ya sheria za Agano la Kale ambazo tunazisoma na kuzinukuu mara kwa mara hazikuwa mpango mkamilifu wa Mungu tangu mwanzo? Hiyo inaweza kuwashtua watu wengi sana.
Ilikuwa ni huduma ya kwanza kwenye jamii zilizooza. Ndio maana wanafunzi waliposikia hili walishtuka, wakasema, kama hali ndo hii kati ya mume na mke, ni heri mtu asioe kabisa.
Waliona kama mlango wa dharura wa kutoroka ndoa ngumu umefungwa kwa kufuli, na wakapata hofu.
Na hapo ndipo Yesu anawajibu kwa taswira ambayo nadhani ilikuwa ya kashifa sana kwa wakati ule. anazungumzia matoashi.
Ndiyo, kwa Myahudi wa karne ya kwanza ambaye aliamini sana katika amri ya kwanza ya zaeni mkaongezeke, kutooa ilionekana kama laana na toashi alikuwa mtu anayedharauliwa sana. Lakini Yesu anatumia hii kama chukua kueleza kujitoa kikamilifu. Anasema wapo waliojifanya matoashi kwa maana ya kuchagua useja kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
Kama yeye mwenyewe, haswa kama yeye na Yohana Mbatizaji na baadaye Mtume Paulo. Yesu anainua hadhi ya wale wasio kwenye ndoa, akionyesha kuwa thamani ya mtu haitokani na uwezo wake wa kuzaa au kuwa na mume au mke, bali inatokana na nafasi yake katika ufalme wa Mungu. Hili lilikuwa ni jambo la kimapinduzi kabisa.
Na mapinduzi haya Yesu hayaishii hapo, yanaendelea kuwagusa watu wasio na sauti kabisa katika jamii, watoto. Muda mfupi tu baada ya mjadala huu, wazazi wanawaleta watoto wao kwa Yesu ili awabariki. Na wanafunzi wake, kwa mwendelezo wa kutoelewa mambo, wanawafukuza. Unajua, pengine walifikiri, sikiliza, huu ni Masihi, anaelekea Yerusalemu kupambana na Pilato, kuanzisha mapinduzi ya kijeshi, hana muda wa kucheza na watoto wachanga.
Ndio wanafunzi walikuwa bado wanapima umuhimu wa watu kwa kutumia vipimo vya Kirumi vya nguvu na uwezo wa kisiasa. Katika dunia ya kale, mtoto hakuwa na haki yoyote, alikuwa dhaifu kabisa. Lakini Yesu anawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu.
Anawakaribisha badala ya kuwafukuza.
Kabisa. Dr. Kina anahitimisha sehemu hii kwa kuonyesha ukweli huu. Ufalme wa Yesu hauhusu nguvu za kisiasa, hauhusu kupindua tawala za kibinadamu kwa mapanga, unahusu kuwashusha chini wale wanaojikweza na kuwainua wale walio dhaifu, waliotengwa na wasio na sauti.
Iwe ni mwanamke anayetishiwa na talaka dhalimu, au mtu anayekandamizwa na madeni, au mtoto mdogo. Tukitazama tulikotoka tangu mwanzo wa uchambuzi huu, inaonekana wazi kuwa Yesu amebadilisha kila kitu. Utukufu wake mkuu kule mlimani haumtengi na udhaifu wetu kule bondeni.
Ndiyo, unampa mamlaka ya kushuka na kutuponya.
Yeye ni mwana wa Mungu, lakini analipa kodi ili asikwaze watu. Anatupa sisi kanisa mamlaka makubwa kutatua migogoro, lakini anatudai tusamehe madeni ya matrilioni kwa wenzetu kwa sababu yeye ametusamehe sisi. Ufalme wake haufanani na himaya yoyote tunayoijua.
Kabisa. Na hii inatuleta kwenye wazo kuu la kuhitimisha, ambalo linaanzia kwenye ule mfano wa mtumishi asiyosamehe. Dr. Kina aligusia jambo hili la kina. Ikiwa uhai ulionao sasa hivi, hewa tunayovuta na kila uhusiano mzuri ulionao ni zawadi tupi kutoka kwa Mungu.
Ndiyo.
Zawadi ya neema ambayo hatukuistahili. Na ikiwa tunaona katika historia ya Biblia kuwa ghadhabu ya Mungu huja tu baada ya rehema zake kukataliwa kwa makusudi, kama kwa Sodoma au kabla ya gharika ya Nuhu.
Hili ni zito sana.
Masifikiria hili. Tunapotumia vibaya hizi zawadi za Mungu, tunapowakandamiza wenzetu, tunapokataa kuwasamehe wanaotukosea, madogo wakati sisi tumesamehewa makubwa, au tunapotumia mianya ya kisheria kuwatupa nje wale walio dhaifu kwenye jamii zetu. Je, kwa kufanya hivyo, si kwamba tunajihukumu sisi wenyewe?
Inabidi tujiulize.
Je, si kwamba tunachagua kwa hiari yetu kuikataa rehema ya Mungu na hivyo kujitenga naye milele? Mungu hatutumi jehanamu, bali tabia yetu ya kukataa kuwa kama yeye ndiyo inayotutenga naye.
Hili ni swali linalochoma moja kwa moja kwenye dhamiri. Kama wewe ni msikilizaji ambaye umeweka imani yako kwa Mungu, huyu aliye na nguvu za kushusha wingu la utukufu mlimani, unaishije na wale walio dhaifu wanaokuzunguka hapa bondeni? Je, unawapa rehema uliopewa au unawakaba koo? Waza kuhusu hilo mpaka wakati mwingine tunapokutana hapa kwenye uchambuzi mwingine.